Jeg er ikke så veldig god i matte. Det har jeg aldri vært, og det kommer sannsynligvis aldri til å bli. Og jeg hørte en gåte her for en stund siden som jeg tenkte å teste på dere. Og hvis du er skikkelig god i matte, så tar du den sånn med en gang. La oss si at du har 50 svarte sokker, og så har du 50 brune sokker. Og så er du i et helt mørkt rom, og du skal finne par. Du skal finne et par, ok? Hvor mange sokker må du løfte opp før du har funnet et par? Jeg tenkte jo, når jeg hørte den først, tenkte jeg, ja, det må være 51 sokker, ikke sant? Da har vi i hvert fall tatt hele den ene biten, og så har vi en eller andre. Da finner vi i hvert fall et par. Men du som er såpass god i matte, du skjønner at det er jo ikke 51, sant, Ingrid? Hvor mange er det? 3. Så for du har plukket opp en brun, så plukker du eventuelt opp en svart, og den neste som kommer opp da, det må jo være brun eller svart, og da har du par, ikke sant? Er ikke det genialt? Skal forklare det etterpå for deg, Lars. Men du vet, sånn er det jo ikke, så enkelt er det jo ikke når du leter etter sokker på morgenen. Og kanskje du har opplevd det at du skulle vært av gårde for 10 minutter siden. Foran deg på gulvet så ligger en høy med sokker, og du er desperat etter å finne den som passer til denne. Ikke sant? Du skal ha svarte sokker på deg, og du skal finne den som passer. Og du leter overalt. Du er i tørketrommel, du er i vaskemaskinen, du er under sengen, opp i sengen, i dusjen, for dere som liker å dusje med sokker. Og du er overalt, og du begynner å bli skikkelig desperat. Du skriker, du gjør og sier ting du angrer på etterpå. Og for å finne denne ene sokken, og jeg skal innrømme, jeg er ikke særlig god på å gå med 2 forskjellige sokker. Jeg liker ikke det. Men ofte så da ender jeg da opp med en sånn i stedet for, ikke sant? Og det er helt åpenbart at dette funker ikke. Spesielt når du sitter på kirkekaffen og har beina i kryss, så funker ikke dette. Eller kanskje du ender opp med dette her, sant? Men det funker heller ikke særlig bra. For noen så går det greit å gå med 2 sokker som er litt forskjellige. Men de har derimot kanskje større problemer i forhold til dette med puslespill. Jeg vet ikke om du har holdt på med puslespill. Sånn, det finnes jo puslespill med 500 brikker og 1000 brikker og 5000 brikker. Og noen er veldig glad å sitte med puslespill. Og de sitter med disse puslespillene i månedsvis. Altså et puslespill med 5000 brikker tar virkelig lang tid å pusle. Og når jeg var ung, så husker jeg at det var noen som likte å holde på med dette her. Og jeg var innom, og vi letet etter puslebiter der i noen timer. Men jeg er ikke en person som har mye tålmodighet. Det er ikke en del av min personlighet. Jeg er en av de som heller ber, Gud, gi meg tålmodighet nå! Ikke sant? Så det er litt mer meg. Så derfor har jeg aldri drevet så mye med puslespill. Men jeg leste her i en avis om en pensjonist i England som heter Jack Harris. Han er 86 år gammel, og han fikk et puslespill til 79-årsdagen sin, og han puslet på dette i 7 år. Det var 5000 brikker. Og når han blitt ferdig med 86 år gammel, så han at han manglet en brikke. Og det er jo kjipt. Jeg vil jo si, ja, men det er jo greit, altså, men 4999 brikker, det er jo bra, vi ser jo hva det er. Det er en hund som ligger i gresset, tungen er ute av munnen, og alle ser jo at det er en hund. Og om det er da en brikke som mangler i den nesen da, som kanskje tar 100 brikker bare på nesetuppen, så ser du at det er en nesetupp, ikke sant? Men det må jo selvfølgelig være deprimerende å jobbe så lenge med noe for å finne ut at man mangler en brikke. Og noen kan bli skikkelig desperate for å finne den siste brikken. Denne mannen, Jack Harris, han letet gjennom hele huset sitt, samlet familien for å prøve å finne brikken. Han fant aldri den. Det var trist. Men når jeg fikk barn, så skjønte jeg at dette med puslespill, det kunne jo gjøres enklere. For med barn så har man jo puslespill med bare 10 brikker. Og det tar jo ikke 3 måneder. Det tar ikke 3 minutter engang. Det tar kanskje bare 3 sekunder. Så er det der. Og det er jo perfekt hvis du ikke har så mye tålmodighet. Men et annet problem med sånne puslespill er at barn har en tendens til å rote bort ting. Så det er veldig sjeldent at du egentlig finner alle de 10 brikkene. Og når en brikke er borte på et 10 brikkers puslespill, så er det veldig tydelig. Da ikke det bare nesen til kaptein Bill som borte, det halve kroppen som borte. Ikke sant? Så det blir jo mye verre. Så da det bare ned på kne, leite under sengen, leite under sofaen, under stuebordet, i legokassen, i dusjen, hvor som helst kan den brikken finnes. Det som trikset for å finne den brikken, det at man må faktisk forlate puslespillet. Man må forlate det, man må ta øynene bort fra det, og man må leite et annet sted for å finne den siste brikken. Og dere skjønner sikkert hvor vi på vei henne. Jesus, han forteller jo denne fantastiske lignelsen i Lukas 15. Han forteller faktisk tre lignelser etter hverandre, som alle handler om det samme. Og vi har lest en av de i dag. Anne Linda holdt jo min preken i miniformat her tidligere. Og Birte leste, som leser skriften, hun leste den ene av de. Men innledningen til disse lignelsene litt interessant. Jeg skal lese de i Lukas 15, vers 1. Da står det. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han dem denne lignelsen. Og så kom en lignelse om sauen som ble funnet igjen, om sølvmynten som ble funnet igjen, og om sønnen som kom hjem. I dag skal jeg snakke litt om disse tre lignelsene her. Og i den første lignelsen, som jo jeg har lest veldig mange ganger, og som mange av dere har lest mange ganger, så står det om en gjeter som har 100 sauer. Så mister han den ene, og så har han 99 igjen. Og du kan kanskje tenke, er det så nøye da? Du har jo 99. Men han bestemmer seg resten for å forlate de 99 og finne den ene. Og det som pussig med denne lignelsen at ofte når jeg har lest den, så har jeg tenkt veldig mye på den som borte. Hvordan har den det egentlig? Kanskje han på en klippekant? Kanskje han er på å falle ut for? Kanskje han blir angrepet av ulver eller løver eller hva det skulle være? Den forkommen, den fryser, den leiter, det tåke. Alle disse bildene kommer opp i hodet. Hvordan det med den ene. Og veldig lite har jeg tenkt på de 99. Men veldig mye av det vi gjør i kirken handler jo om de 99. Og veldig mye av mitt liv handler om de 99. Det handler om mine venner som tror det samme som meg, som mener det samme som meg, som går de samme stedene som jeg gjør, som prater om det samme, som opptatt av det samme. De 99. Så jeg tenkte at i dag så skal vi yte oss selv litt rettferdighet, og vi skal faktisk se litt på de 99. For veldig få har spurt dette spørsmålet. Hvordan var det egentlig for de når gjeteren dro? Jeg mener, de har jo ikke gjort noe galt. De 99, de har jo vært i flokken, de. Og når gjeteren har sagt, nå går vi bort her, så har de gått bort her. Og når gjeteren har sagt, nå går vi her, så har de gått der. Og når gjeteren har sagt, nå spiser vi her, så har de spist der. Og når gjeteren har sagt, pass dere, ikke gå nærmere den kanten der borte, så har de passet seg, de har ikke gått nærmere den kanten. De har vært trofast og lojal. De har vært hos sin gjeter. Fortjener de at gjeteren forlater de? Nei. Det er jo egentlig urettferdig at han forlater de. Men nettopp denne urettferdigheten her, den avslører noe av gjeterens hjerte. For hadde ikke det vært for at han hadde forlatt de, så hadde de kanskje ikke skjønt hvor høyt han egentlig elsket de. For det øyeblikket han forlater de, så forteller han til de at hvis en av dere en eller annen gang skulle gå dere vil, så skal dere være sikre på at jeg kommer til å forlate de 99 for å finne deg. Vi ser det samme i den neste lignelsen. Det en dame som har 10 sølvmynter, og så mister hun en. Hun forlater de 10 sølvmyntene, koster gjennom hele huset, og finner den ene, for å bringe den tilbake til de andre. Og så har jeg tenkt litt sånn, kunne ikke i disse to lignelsene her, kunne ikke gjeteren tatt med seg de 99 da? Han kunne vel gjort det. Han kunne vel liksom bare tatt de med seg, så sørget for han å ha alle med seg, og så funnet den ene. Nei, han gjør ikke det. På alle som har vært gjetere, og det vet dere alle her, som har lang erfaring med gjeting, dere vet at det ville ta for lang tid å dra alle disse her rundt. Og den ene sauen sitt liv var så viktig at han trengte å finne den så raskt som mulig. Det finnes en lignelse til som Jesus forteller her. Og dette en av kristendommens mest berømte fortellinger. Lukas 15, vers 11. Dere kjenner sikkert historien. En far har to sønner. Den yngste sønnen sier, la meg få min del av arven. Som jo bare egentlig en annen måte å si på, jeg skulle ønske du var død, fatteren. Ikke sant? For det var det som skjedde når faren døde, eller foreldren døde, man fikk arven. Han ville ha på forskudd. Han dro ut, forlot alle sine forpliktelser, og arbeidet på gården, til et annet land, sløste bort alle pengene, på festing, det kommer hungersnød i landet, han mister alle pengene, men han tar seg en jobb, som påpasser grisene, hvilket et urent yrke for jødene, og han må spise den maten som grisene spiser. Og så kommer han til seg selv, og så tenker han, selv arbeidsfolkene hjemme sin far, selv de som ikke er sønner eller døtre, de som slaver hjemme sin far, selv de, han er jo bedre enn meg her. Så jeg gjør et forsøk. Jeg drar hjem til min far for å se om jeg hvertfall kan bli en av de. Og mange av dere kjenner historien. Faren, han møter ham på veien, hvilket må jo bety at faren har gått ut på den åskammen hver eneste dag for å sette etter sønnen sin. Og så kommer han, og så møter han ham. Og så omfavner han ham, og så får han nye klær. Han får til og med en ring på fingeren som symboliserer at han får sin posisjon som sønn i huset tilbake. Ringen betyr autoritet og arverett. Og så slakter de gjøkalven. Gjøkalven var en 3 måneder gammel kalv som hadde bare blitt flasket opp på melk. Så kjøttet var ekstra mørt og fint. Han slakter den, det er det fineste de kan gjøre. Og de begynner en voldsom fest. Og denne festen, den finner vi faktisk igjen i de to lignelsene tidligere også. Det står at når gjeteren får tilbake denne sauen, så holder han en gedigen fest for denne sauen. Og når denne damen har funnet fram den siste tiende mynten, så kaller hun sammen alle naboene, og så holder hun en svær fest i huset, for hun har funnet den ene mynten. Og hva er det denne faren gjør? Jo, han steller til en fantastisk fest for å feire at hans bortkomne sønn har kommet tilbake igjen. Det er en ting med denne historien som vi ikke ofte tenker på. Hva med den eldste sønnen? Han har jo ikke kommet hjem engang. Det står at han er på vei hjem, og så hører han lyden av festen som pågår. Ville du gjort det mot din sønn? Ville du startet festen før han kom tilbake? Du visste jo når han kom tilbake fra jordet. Han har vært ute og arbeidet. Han kommer klokken 7. Vi begynner festen klokken 6. Her har denne sønnen vært hos sin far. Han har vært lojal. Han har gjort alt som faren har sagt. Han har jobbet hardt. Og så får han ikke være med på festen. Han får være med etter hvert. Men festen begynner uten ham. Og så ser vi at mellom disse tre historiene så ser vi noe interessant. Hvordan føler sauene det når gjeteren steller i stand en fantastisk fest for den idioten som stakk? Hvordan føles det for de 9 myntene når hun damen steller i stand en fantastisk fest for denne ene mynten som absolutt måtte hoppe ut av lommen og gjemme seg bak et skap? Og hvordan føles det for denne eldste sønnen? Det er ikke rart at han blir sint. Det er ikke rart at han blir irritert. Men hva forteller det egentlig? Jo, det forteller noe om Jesus. Det forteller noe om hvem Jesus er. Det forteller noe om hans hjerte for de som har kommet bort. Det er det det forteller. Og det er så radikalt, og det er så sterkt, Att det gör sånt att vi som kan se att vi är en del av 99, vi till och med blir satt i skyggen. Vi till och med måste stå och se på. För hans hjärta är så starkt för de som har kommit bort. Det står till och med att det är en större glädje i himmel över en synder som vänder om än 99 rättfärdiga. Större glädje. Ja, men Gud är ju glad i mig. Jag vet det. Selv om jeg har vært dum. Och han är ju glad i dig. Han är glad i oss. Han älskar oss. Och likväl så säger han att det finns ett nytt nivå av glädje. Det finns en glädje som är större än den han har över de 99. Det står till och med att änglar i himlen gläder sig. Det är inte bara fast på jorden alltså. Det är rättslett fast i himmel. Änglar, de gläder sig. Och detta utfordrar oss i det norska enhetssamfundet. För vi vill ju att allt ska vara lika bra. Och allt som är gott, det finns ingenting som är godare än det som är gott. Det finns ingenting som är bättre än det som är bra. Allt ska liksom vara lika bra. Men Jesus utfordrar oss här faktiskt till en prioritering. Han säger, hvis du har chans att förlata din 99 för att få tag i den ene, så gör det. Det är egentligen det han säger. Hvis du vill följa mig, hvis du vill ha mitt hjärta, så förlåt din 99 för den ene. Hvis du kommer upp i en sån situation, gör det. Det är egentligen det han fortäller.
Ja, men denne lignelsen kan väl tolkas på många olika måter. Och är du säker på att det är det Jesus menar här? Jag är helt enig. Den kan tolkas på olika måter. Men ta en titt på Jesus. På Jesu liv. Historien om Zacchaeus för exempel. Jesus är på väg med disciplerna sina in i Jeriko. Och han går förbi Gunda som har bakt en fantastisk kaka. För hon vet att Jesus kommer till Jeriko. Så hon har bakt den här fantastiska kakan. Hon bakar de bästa kakorna i hela Jeriko. Jag lovar dig. Men Jesus går förbi henne. Han kan till och med känna lukten från vinduet där uppe. Han går förbi. Och så kommer han till Kåre som brygger den bästa kaffen i Jeriko. Han har gjort det klart för Jesus. För han vet att mig och Jesus är buddies. Och Jesus vill komma hem till mig och dricka min goda kaffe. Men Jesus går förbi. Och så kommer han till Pia som har det flottaste huset i hela Jeriko och hon kan vaska, det ska jag lova dig. Där är det så rent, det skinner, det är ett sånt möblerat hem. Självklart vill Jesus komma in till mig. Han går förbi. Och så stansar han vid ett träd. Och så pekar han. Dig vill jag gå hem till, Zacchaeus. Han fyren där som har stjålet från alla dessa tre och alla de andra. Han som har det dårligaste rykte i hela Jeriko. Han som inte är intresserad i synagogen. Han som inte kan citera alla de Tora-verserna som de andra kan. Han vill Jesus gå hem till. Det är ju inte rart att de så här murrar. Det är inte rart att fariserna murrar över Jesus. Det är inte rart att de kallar han en storätare och en vindrickare. Det är inte rart, det är ju de folken han går till. Tänk på kvinnan vid brön. Johannes 4. Jesus och disciplen på väg till Samaria. De må gå igenom en by som heter Sykar. Och den är inte uppkallt efter en kar som är flink att sy. Men hvis du hjälper dig att huska det, så är det helt grejt. Men Jesus är trött. Han säger, jag vill bli med brön. Här. Det är en brön här, jag blir här. Disciplen. De går in i byen. Och jag vet inte om det var McDonald's i den byen. Det vill säga jag vet att det inte var det. Men låt oss säga att det var det. Det är inte sant. Det var bara för ett ställe de skulle spisa. De beställer meny. Pommes frites. En liter cola. Den nya Tex-Mexen från menyn från Jerusalem. Jag vet inte. Men de kommer ut med massa mat. Och de kommer tillbaka till brön. Där Jesus står. Och de säger, Jesus, ska inte du ha mat? Jag har mat att spisa så du kanske vet om. Nej, det var det jag sa, Peter. De har takeaway här. Det är bara att ringa. Han har fixat det på en annan måte. Och så säger Jesus. skjønner de at han snakker med en kvinne der, og at det skjedde et eller annet der. De skjønner at de har hatt en samtale, og der har Jesus pratet med denne samaritanske kvinnen, og hun har kommet til tro. Og hun går tilbake til syk kar. Og hun forteller til alle i den byen om hva hun har opplevd i sitt møte med Jesus. Og så drar hele gjengen disippel Jesus inn igjen i byen, forbi McDonald's-restauranten, og ser alle disse menneskene som har møtt Jesus og har begynt å tro. Jesus sier, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Hans mat, det var å gå til de som var fortapt, til de som var utenom. Det var hans mat, det var hans energi, det var hans tilfredsstillelse. Jeg har mange ganger tenkt på mitt eget liv, og spesielt de siste ukene. Jeg er kanskje litt mer som fariserende og de skriftlærde. Jeg er kanskje litt mer den som murrer. Jeg er kanskje litt mer den som det står her at denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem. Er det noe? Kan dette her være Guds sønn? Er jeg litt mer sånn som de? Kanskje du er her i dag, og du tenker at jeg er nok ikke blant de 99. Jeg er nok litt mer som den ene. Jeg er nok den som har drevet bort, som kanskje har hatt en tro en gang, men har den ikke lenger. Eller som kanskje aldri har hatt noe særlig tro. Eller som kanskje har hatt litt tro, men ikke vet hvor jeg er hen liksom, i forhold til Gud. Som ikke føler at jeg har noe fellesskap med Jesus. Kanskje du er der. At du føler at du er den ene. Hvis du er der, så skal du vite hvilken pris Jesus vil betale for å finne deg. Da skal du vite at han er den som vil forlate de 99 for din skyld. Så mye elsker han deg. Og hver og en av oss kan noen ganger oppleve det, at i områder i livet vårt, så driver vi bort fra Jesus. Og vi trenger at han forlater de 99 for å finne oss, for å hente oss tilbake. Ting som vi strever med og har utfordringer med. Men jeg er veldig glad for at Jesu hjerte er sånn. Og min bønn er at mitt hjerte også skal være sånn. Jeg synes det var så bra det Alf Helge sa her også tidligere. Med hvordan kirken alltid skal finne nye måter til å nå nye mennesker. Og jeg har lyst til å utfordre deg i dag til å tenke litt gjennom det. Har jeg dette hjertet som gjeteren hadde? Har jeg dette hjertet som denne damen som mistet den ene sølvmynten hadde? Har jeg det hjertet som den faren som hadde to sønner hadde? Har jeg det hjertet Jesus hadde når han gikk inn i Jeriko eller på vei til Samaria? Har jeg det hjertet i meg? Eller er jeg en av de som murrer? Jeg har ikke lyst til å være en sånn person. Jeg har lyst til å være en sånn person som lengter etter å nå ut til nye mennesker, som søker kontakt med mennesker som ikke ligner på meg selv. Skal vi be sammen? Takk, Jesus, for at du har frelst oss. Takk for at du har tatt bolig i våre hjerter. Takk for at vi får tro på deg, for at vi får følge deg, Jesus. Jeg ber om at du må gi oss dette hjertet som du har, Jesus. At det må få større plass i våre liv. At vi må være villige til å forlate. Være villige til å si nei til noe for å nå noe nye, Jesus. Og så vil jeg be her i dag, hvis det er noen som kjenner at de er blant den ene. Så vil jeg be for de i dag, Herre, at du, Jesus, rører ved dem. At du kaller dem, at du finner dem og drar dem tilbake, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.